Har du vært ute på havet når det er ordentlig sjø og vind? Jeg har gjort det. De dagene hvor havet ligger flatt, så trives vi kanskje best. Men av og til så kommer vinden og strømmen. Og jeg har vært ute sånn, både med fregatt fra norske kysten opp til Svalbard i tung sjø. Og jeg har i min lille kajak ligget ute i Oslofjorden og oppdaget at oi, dette ble tøffere enn det jeg trodde når jeg dro ut. Og i kajaken i hvert fall så er det bare én ting som da gjelder. Det er gi kraft, padle det du kan, gå rett mot sjøen og ta det som kommer. Noen av dere fulgte kanskje nyhetene her i vår. 23. mars så var det et cruiseskip, Viking Sky, som fikk problemer ut på Hustadvika. Og en enorm oppmerksomhet. Og hva var problemet til Viking Sky? Det hadde mistet fremdriften. Og da blir du overlatt til vinden og til sjøen. Og det er enhver sin skrekk som er ute og har ansvar på sjøen. Det er å bli drivende for vær og vind. Paulus bruker mange slags bilder, og han bruker også et bilde som dette, når han da skriver til en av menighetene, Efesos, som ligger på vestkysten av dagens Tyrkia. Og så skriver han til dem, og så bruker han det å ligge der ute drivende for vær og vind som et ikke ønsket scenarium. Vi slår opp i Efeserne kapittel 4 fra vers 14. Det som har med der bibler vi slår opp, det ligger også som vanlig flere bibler bak. Side 1040 i min oversettelse. Og der skal vi lese noen vers, så kan jeg bare ha Bibelen liggende oppe der, for vi skal tilbake til flere av de ordene som gjengis der. Efeserne 4, 14. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av en ny lære, så vi blir bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Vi hadde før sommeren en preken med overskriften «Hva er sannhet?». Og da avslutter vi med dette avsnittet her, og lot det stå åpent. Vi minnet hverandre da om at Jesus sier at «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg». Og så så vi på hvordan det å hevde at det finnes én sannhet, og bare én sannhet, er provoserende og vekker motstand. Så vet vi at mange sier at det er fordømmende fra vår side, og så sies det at vi da blir ekskluderende, og at vi ikke er tolerante. Så forsøkte vi å lære hverandre at å være tolerant, det betyr ikke å mene det samme som de andre, eller skifte mening. Å tolerere betyr å tåle at noen andre lever med en annen mening enn meg. Slik at det går både til kristne og ikke-kristne, at vi skal tåle at andre har et annet syn som oss, uten at vi dermed lirker på vårt. Og så innrømmet vi samtidig at det vil oppfattes av mange som dom når vi sier at alle mennesker har syndet og mangler ære innenfor Gud. Det må vi erkjenne. At det vi sier når vi forkynner sannheten om Jesus Kristus, det oppfattes som en dom. Og det er det jo i virkeligheten, utifra Guds ord. Og den må vi tåle at vi blir kritisert for, uten at vi dermed forkynner Guds ord videre. For Jesus har aldri sagt at vi skal leve i en harmonitilstand der vi som kristne lever. Vi har hatt en sånn merkelig tidsfase over noen generasjoner i Norge, hvor det har vært harmoni mellom mye av det kirken sier og det folkeflertallet sier. Den er på vei bort. Og det har vi ikke helt vent oss til ennå. Vi er ikke som i India, hvor frontene er veldig tydelige, men de begynner å bli mer tydelige også hos oss. Og Jesus var veldig advarende egentlig mot dem som begynte å følge ham. Og sa at «Jeg kommer ikke med fred, men med sverd». Og hvis du kjenner på det uttrykket, så er det ikke mange av oss som ville tatt det begrepet med oss ut når vi snakket om Jesus, eller om de har levd som kristen. Vi markedsfører ofte kristen tro og et kristent liv som ja, vi får fred med hverandre og blir fylt av kjærlighet, og livet blir godt. Men Jesus sier, jeg er ikke kommet med fred, men med sverd. Foreldre skal reise seg mot sine barn, barn skal reise seg mot sine foreldre, ektefeller skal angi hverandre, fordi den ene vender om til Jesus Kristus og begynner å følge ham. Det er den virkeligheten Jesus forsøkte å lære oss at kom til å bli realitet for mange av generasjonene som kom til å følge ham. Så er vi ikke der helt ennå, men vi skal forsøke å minne hverandre og lære neste generasjon til at dette er det Jesus har lovet. Motstand, motgang. Og han sier, det kommer en tid da det kommer falske profeter. Det skal bli som ulver i flokken, som skal forsøke å dra mennesker bort ifra den sanne troen. Det forteller resten av Nytestamentet også om. Så langt ifra den fredelige, idylliske kristendom som Norge og enda mer kanskje Sørlandet har vært preget av. Hvis du vil lese den senere i dag, så kan du finne den gjengitt fra Jesus i Matteus 10, der han sender ut sine. Bror skal sende bror i døden, en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død. Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut inntil enden skal bli frelst. Dette er Jesu realitetsorientering. Det betyr en kamp, og det betyr en uro, og det betyr en fristelse til å vike unna. Hvis dere er som meg, og jeg tror det er ganske allmenn menneskelig, så er det ingen av oss som oppsøker smerten eller lidelsen eller forfølgelsen. Vi ønsker å trekke oss tilbake når den kommer. Vi vil jo ikke ha det vondt. Vi vil ha det godt. Og så kan vi komme til å gjøre det når vi merker at mennesker rundt oss ikke er enige når vi forkynner Jesus Kristus til frelse. Og hva skjer med oss da? Når vi merker motstanden. Eller når vi merker at andre forkynner annerledes om Jesus. Og så er vi litt sånn usikre på hva skal vi si og hvordan skal vi holde oss, og så vil vi helst ikke lage noe uenighet og vanskeligheter. Så blir vi stille, og så trekker vi oss tilbake. Det Paulus skriver til menigheten i Efesos, det er egentlig en beskrivelse av en menighet og kristne som nesten er en slags stagnasjon. Det skal ikke lenger være som små barn. Ergo, som kristen så starter du et sted som barn og har en barnlig tro, og så vokser du i tro, kunnskap og tjeneste. Men så ser Paulus at i menighetene så kan det se ut som om noen blir værende igjen og vokser ikke. De blir ikke sterkere og myndigere og mer grunnfester i skriften. De henger på en måte igjen. Og det det Paulus i denne teksten bekymrer seg for og utfordrer menigheten på. Og så bruker han dette bildet da fra sjøen. At uten å ha denne kunnskapen, denne veksten, denne modenheten, så blir vi som en båt uten fremdrift på havet når det blåser. Da blir vi liggende, og så er det hva som skjer rundt oss som bestemmer hvor vi havner, eller hvordan det går med oss. Og for dere som har vært i båt da, uten motorkraft, så vet dere at det er egentlig ingenting du kan gjøre. Du er overlatt til kreftene rundt deg. Så i kajaken så er det som sagt bare én ting. Det er å si at nå får jeg vindkastene mot meg. Dette blir tungt. To valg. Gi opp. Eller gå på. Når vi opplever at det kommer hva han kaller fremmede lærer, nye lærer, vranglærer, så er det to muligheter. Det er å tie still og søke dekning og ikke gjøre noe. Ellers er det å sikte mot den utfordringen som møter oss som enkeltmennesker, enkeltkristne eller menighet, og gi på. Den som frykter det nye som kommer i lære, viker ikke av, men går rett imot. Og det er der bildet fra sjøen er. Han sier, hvis ikke, så blir det liggende å drive, så kommer det til å komme stadig nye lærer, stadig nye teorier, stadig nye synspunkter, og det kommer til å ligge der og slenge. Og det er ikke til glede for noe, hverken for deg selv eller menneskene rundt deg. Vår tid, tenker jeg, er preget av ulike lærer, og avvik for det vi har kjent som lærer. Så tenk at det er ikke spesielt for vår tid. Selv om noen av dere kanskje vil si at i det siste har det blitt så mye rart. Men vi er 2000 år tilbake da, når Paulus skriver. Og når de første kristne skrev. Og selv da så kom altså disse vindkastene, som kom med nye lærer og nye utsagn om Jesus, og hva troen egentlig var for noe. Og alt hersa med de kristne i håp fra den onde om at det skulle bli avdrift og miste målet av synet og skifte retning. Men vi er der også. Så hva gjør vi i møte med dette? Jo, noen er veldig flinke til å reise seg opp og forklare hva som er vranglære i forhold til den rette. Noen har på en måte et kall, tror jeg, til å ta opp den kampen og være veiledere. Men av og til, så når vi hører på dem som står veldig opp, så hører jeg nesten en knytteneve. Det er liksom så det blir nesten knusende mot alle og alt. Og dem som hører de veilederne, blir kanskje mer skremt og motløse enn noe annet. Og så er det selvfølgelig noen som synes at det blir voldsomt, og så sier de at nei, vi kan ikke fare fram sånn som dette, vi skal gå i kjærlighet. Det de skal merke først og fremst av Tveit Frikirke, av meg og de enkelte av oss, det er kjærligheten. Så er det kanskje ikke mange som blir frelst av den som står veldig sterk og tordner. Men da må vi også våge å spørre hvem det er frelst av vår taushet. Vi ønsker ikke å være tordenpredikanter, men vi ønsker ikke heller at vi skal bli tause. For da er det ingen som finner Jesus gjennom oss. Så hvordan være sannheten tro i kjærlighet? Det er jo det kallet du og jeg har fått. Å leve i den spenningen mellom både å være tydelige og ærlige på Guds ord, og være fylt og preget av kjærlighet. Det en så krevende balanse at mange av oss synes at det vanskelig å få til. Hvordan det mulig? Paulus knytter det til åndelig vekst og modenhet. Han knytter det til at i våre liv som kristne så får den hellige ånd hver dag gjøre en forandring. Og den forandringen noe av det som uttrykkes gjennom åndens gaver, og det noe av det som uttrykkes gjennom åndens frukt, altså det som vokser fram i oss. Men det uansett det han vil gjøre. Dere som har Efeserbrevet 4 fortsatt oppslått i Bibelen, gå til de versene rett foran, fra vers 11. Og der skriver Paulus noe om hva han tror Guds plan i møte med dette. Vi fortsatt på side 1340, vers 11 i kapittel 4. Det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp inntil vi alle når frem i enheten i troen på Guds sønn og kjennskap til ham, og blir det modne menneske som fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring med hvert eneste vindpust av en ny lære. Det sammenhengen han skriver det i. Og fortsetter, ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen med hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave den enkelte av oss har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges i kjærlighet. Menigheten beskrives som et slikt fellesskap, hvor Gud har satt inn ulike gaver. Og de gavene som er ikke for å vise fram musikere eller gudstjenesteledere eller predikanter. Vi bare tjenere for at du skal vokse i tro og kunnskap til den Herre Jesus Kristus og vokse i åndelig modenhet. Så vi på en måte sånne gartnere, sånne jordbruksarbeidere, som tjener Herren ved å tjene dere. Derfor så sier også Paulus at det jo ikke slik at disse herre apostlene og lærerne satt der for å gå ut og frelse bygda. De for å undervise menigheten. Og så det menigheten som går ut og fører bygda til frelse. Og hele hensikten altså å vokse i modenhet og få hele Kristi fylde, så vi ikke lenger blir som umyndige barn eller som dem som lar seg drive rundt og kaste av vær. Det snakker om en åndelig vekst. Og det det livet som vi igjen og igjen kalles inntil. Så når vi kommer til steder som dette, hvor vi sitter ned og lytter, lovpriser Gud og ber sammen, så det fordi dette et verksted hvor Gud handler med oss, for at vi, sånn cirka klokken ett, skal gå ut og fortsette tjenesten i bydelen vår. Så dette egentlig en sånn lunsjpause vi holder på med akkurat nå, eller brunch siden søndag. Vi skal vokse slik at vi står fast i nåden, sannheten, og at kjærligheten får prege oss mer og mer. Og det betyr altså ikke at vi blir flate og deve og forsiktige i det vi går fram. Jesus som sier, jeg sannheten, han også kjærligheten. Og hvordan taler kjærligheten i møte med mennesker? Den taler blant annet slik. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, der ligner hvitkalkede graver, utvendig de vakre å se på, men innvendig de full av dødning i beina og all slags urenhet. Hilsen Jesus Kristus, kjærlighetens Herre. Hvem av dere bruker dette her i evangelisering? Men Jesus var altså der. Som den som i det ene øyeblikket tordner mot dem som førte mennesker på avveie. Og i neste øyeblikk bøyde seg ned og løfta opp dem som hadde falt eller som lå nede i livet. Nåden og sannheten. Sannheten og kjærligheten. Loven og evangeliet. I ett og samme i personen. Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss. Begge deler med. Uten sannheten er det ikke bruk for nåden. Og uten nåden kan vi ikke tåle å høre sannheten. Er det mulig for deg og meg, vanlige frikirkefolk på Sørlandet, å leve sannheten tro i kjærlighet? Å balansere, å våge å være tydelige og klare, men også å oppleves som kjærlighetens apostler? Hvordan skal det kunne skje i våre liv? Jeg finner bare én vei for meg, og jeg tror det er likt for oss. Fordi jeg finner bare ett sted hvor disse to forenes, og det er i Jesus Kristus. Skal det bli både klar, modig og ærlig tale, og et liv preget og fylt av kjærlighet, og ord fylt av kjærlighet, så kommer det, hvis det kommer fra meg, så kommer det fra Jesus. Via meg. Så hvordan leve tro mot sannheten i kjærlighet? Det er bare én vei inn i det livet. Og det er å leve med Jesus. Slik at vi blir mer og mer lik han som var sannheten og kjærligheten. Som klarte å forene disse to i seg. Jeg kunne lagt opp et treningsprogram som jeg forsøker å gjøre på andre siden av livet mitt. Jeg har nok forsøkt på dette også. Det funker ikke for meg. Det er bare én vei å gå inn. Si, Jesus, nå knuste et menneske. Det var ikke sånn ment, men det ble sånn. Og i neste øyeblikk, Gud, nå var jeg feiga jeg ut. Jeg tørte ikke si noe. Du ga meg en anledning til å forkynne fra deg, og så tidde jeg stille. Og enten det er den ene eller andre grøfta jeg går imellom, så er det denne veien å gå til Jesus med bønnen. Jesus, fyll meg mer med deg. Eller om du vil formulere det til Den hellige ånd om å komme og omforme oss, la oss bli mer og mer lik Jesus. Og det er ikke en egen innsats, men det er Den hellige ånds gjerning. Han som er ett med Faderen og Sønnen, og som er den vi har mottatt. Du og jeg er kalt til å leve et liv, tro mot sannheten, kjærlighet. Det er mulig når vi lever i Jesus Kristus, men det er også eneste veien inn i det. Kristi kjærlighet, den tvinger meg til å tale sannheten til ikke å tie. Men da vil de som hører mitt vitnesbyrd om sannheten, også erfare hans kjærlighet og hans tilgivelse i mine ord. Og da skal jeg få lov til å be denne bønnen for oss som menighet, som vi også finner i det samme skrivet. Og jeg ber for oss her i Tveit frikirke. Herre, derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles Far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi våre indre mennesker kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i våre hjerter, og vi står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må vi sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må vi bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen.